Velkommen til Hamar Frikirke. Vår visjon at generasjonene sammen forbereder evigheten. Og vi tror at livet som kristen leves best i det hverdagslige livet. For å hjelpe hverandre til dette, møtes vi hver søndag til gudstjeneste og til husgrupper ellers i uken. Her kommer ukens budskap.
Ja, vi tenkte at vi måtte ikke feige ut på gudstjenesten heller når ungdomsmiljøet her setter en hel måned av til tabutemaer. Så må jo vi også være voksne nok til å ta det på en gudstjeneste og berøre noe av dette her. Så derfor så har vi satt av dagen i dag til å snakke om ting som vi kanskje ikke så ofte snakker om i kirka, men som veldig aktuelt. Og så det jo... I lys av disse MeToo-tider da, så blir det på en måte også veldig aktuelt i samfunnet vårt. Og kanskje noen nesten allerede litt sånn lei all praten om dette her, og det skrives masse artikler, og det i media hele tiden, og man blir jo litt sånn mett av dette temaet og alt som foregår, og det kan komme en del slagsider ut av det også. Men jeg tror det i hvert fall en kjempeanledning til å kunne snakke om disse tingene, og det får opp en del ting. Og forhåpentligvis kan vi være med å få opp en del underliggende ting, og ikke bare hva som skjer, men hvorfor skjer det. MeToo var altså en kampanje som startet, egentlig var det i fjor høst, dro i gang, og det var skuespillerbransjen som først fikk merke det, og så slo det veldig inn i det politiske miljøet, og det vel det vi har merket mest i vårt land nå i det siste. Men vi vet jo også at dette med seksuell trakassering, det foregår og har foregått også i kirkemiljøer og i kristne miljøer. Og jeg måtte sjekke litt etter, hvordan håndterer vi dette her, hvis det skulle dukke opp hos oss? Og heldigvis så fant jeg at vi i Frikirken som kirkesamfunn har jobbet med dette, og utarbeidet prosedyrer som gjør at vi vet noe om hvordan vi skal håndtere det. Det finnes en helt lite hefte om det, som vi som ledelse må forholde oss til, og vite hva vi skal gjøre hvis det dukker opp ting hos oss, som gjør at det verdt å gripe inn. Og da det ikke bare at vi skal håndtere det selv, men vi får også hjelp fra fagfolk som utnevnt av kirkesamfunnet til å håndtere sånne ting. Så det godt for oss å vite, og det godt for dere å vite også, hvis det skulle være noe. Hvis det skulle komme noen form for varsler her, så skal dere gå til oss i lederskapet, eldsterådet, og så gir vi det videre til tilsynsapparatet, som igjen eventuelt vurderer å knytte inn fagfolk. Og det greit for dere å vite. Oppdaget faktisk også at det jo ikke... MeToo, det handler jo veldig mye om at damer varsler om seksuell trakassering blant menn. Og det der det skjer selvfølgelig mest. Men det ble også opprettet faktisk en kampanje som heter MenToo, hvor det også menn som opplever dette her med seksuell trakassering fra kvinner. Om ikke i like stort omfang, så skjer det også der. Så det jo tydelig med alle disse varslene som har kommet, at det foregår mye mer og en ukultur i samfunnet som verdt å ta tak i, og for ting har fått lov til å foregå over tid, og ingen har tørt å si fra. Og så har denne kampanjen gjort det legitimt å si fra, hvor man føler seg trygg på å si fra når man opplever at noen tråkker over grenser. Skjulte ting kommer fram i lyset, det blir avslørt, og jeg tenker det kjempebra, selv om det også kjempesårbart og vanskelig. Og så har jeg også tenkt da i det siste, hva det Gud prøver å si til oss midt oppi dette? Jeg tror Gud har en stemme som han ønsker at vi skal lytte til, og han ønsker å vekke oss i denne tiden. I en periode så leste jeg på sengekanten Dommernes bok i Bibelen. Det noen som har lest den og synes den var kjempespennende og interessant? Få hender i været, lite frimodighet på det. jeg tok det også litt som sånn, ok, vi får jo lese litt I Gamle Testamentet og, og få med oss litt av de forskjellige hendelsene der. Og dommernes bok, jeg fikk jo ikke med meg alt. Men det også en, en periode I Israels historie, etter Moses, etter Josva, etter at de har inntatt Kanans land, og hvor det en periode hvor de ikke har noen konge. Og før de da får sin første konge, da har du dommertiden. Og det som vel vekket meg mest når jeg leste den boka, var det siste verset I dommernes bok. For da var det som at det slo inn at, oi, dette ligner litt på vår tid. For der står det I dommerne 21, vers 25. I de dager var det ingen konge I Israel. Hver mann gjorde som han selv fant for godt. Og hva var konsekvensene av det når vi leser I dommernes bok? Jo, det en slags syklus I dommernes bok som gjentar seg. Folket gjør det som ondt I Herrens øyne. De faller I synd, de vender seg til fremmede guder, og de blir angrepet av fiendefolk og får det vanskelig og tøft, som gjør at de igjen roper på Gud om hjelp I sin nød. Og I disse tidene så innsetter Gud dommere som skal være med og veilede, rettlede folket og få dem på rett spor og holde dem på rett spor. Det mest kjente blant disse dommerne Gideon, Deborah, Samson. Vi kjenner kanskje noen av de historiene. Utfordringen jo at disse dommerne jo heller ikke perfekte, sånn at det går ikke bare bra med dem heller. Og folket går inn I en ny syklus av å vende seg bort fra Gud, gjøre det som ondt I Herrens øyne, falle I synd, vende seg til fremmede guder, og for så å være fanget I sitt eget, og rope på Gud I sin nød igjen. Og så det ikke egentlig bare I dommernes bok at denne syklusen gjentar seg, for den gjentar seg egentlig gjennom hele Bibelen, hele det gamle testamentet, gjennom profeter, gjennom også konger, som vender seg bort fra Gud. Og det gjentar seg kanskje også da I vår tid. Hver mann gjør som han selv finner for godt. Ingen konge som setter grenser og avgjør rett og galt, men veldig mange småkonger som gjør som de vil. Og så høster vi konsekvensen av det. Og så det gode jeg kjenner etter å ha lest dommernes bok, at Gud aldri gir dem opp. Gud kommer alltid til dem I deres nød. Gud gir oss ikke opp. Han kaller oss tilbake til seg. Og spørsmålet for oss vil vi følge kongen, eller vil vi gjøre som vi selv vil. Dette som et lite bakteppe før jeg bare går inn I noen temaer. Jan og jeg ble kalt inn til å snakke om sex og ekteskap på Frik her forrige fredag. Det alltid spennende å møte ungdommene og, og snakke om det tema. Vi tenker at ja, de kanskje ikke veldig opptatt av ekteskapet når de tenåringer, men de I hvert fall opptatt av sex, og det interessant å snakke om. Og vi tenker at koblingen mellom sex og ekteskap veldig viktig å snakke om sammen, for at man skal forstå sammenhengen. Gud skapte oss mennesker. Gud vet hvordan vi fungerer. Han har skrudd oss sammen på forunderlig vis. Han kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Det noe av utgangspunktet når vi snakker om sex og ekteskap. For hvis Gud har funnet opp oss, skapt oss, så har han også funnet opp sex. Da det Gud som skapte sex, og han vet best hvordan det fungerer. Og da han egentlig skapt det som noe vakkert, noe intimt, noe skjørt. I Bibelen bruker man uttrykket å kjenne hverandre. Når en mann og en kvinne har seksuelt samliv, da kjenner man hverandre. Bedre går det på en måte ikke an å kjenne hverandre. Man kommer så nært som man kan få kommet.
det noe vakkert som skapt mellom to mennesker, mann og kvinne. Og så pleier vi å sammenligne det litt med at sex på en måte som et lys, som et stearinlys. Vi har jo tent noen lys her i dag, og det jo for å pynte opp, og det vakkert å se på. Og samtidig så vet vi at disse flammene, utenfor på en måte sin kontroll, utenfor sine rammer, veldig skumle. Og at det ville vært forferdelig kjedelig om denne kirka brant ned, fordi en tok dette lyset og satte fyr på kirka. Det ville vært trist, det vi alle enige om. Det må da ikke skje. Vi vet at dette noe av det mest brandfallige vi egentlig har her i rommet, så vi må passe på. Men lys, en flamme innenfor sin rette sammenheng, innenfor sine rette rammer, innenfor et stearinlys, innenfor en peis, kjempekoselig. Og så det forferdelig skummelt hvis det kommer utenfor de rammene det skapt til å være i. Sånn det med seksualiteten vår også. Gud satte en beskyttende ramme for seksuallivet. Og det ekteskapet mellom mann og kvinne. I 1. Korinterbrev 7:2 står det: «Men for å unngå hor skal hver mann ha sin kone, og hver kvinne sin ektemann.» Ordet hor å forstå som sex utenfor rammen Gud har skapt det til å være i, utenfor ekteskapet. Sex noe vakkert, intimt og skjørt. Jeg sa også til ungdommen at alle som satt i rommet, de var et resultat av sex. Og det litt ekkelt å tenke på for veldig mange av oss. Vi vil helst ikke tenke på det når det gjelder foreldre eller barna våre. Men det fakta. Så uten sex ville det stått veldig, ville vært veldig tomt her. Så det på en måte noe, det noe vakkert. Det noe Gud har skapt. Han har ment det som en hjelp til å leve sammen, tett sammen for mann og kone, holde sammen, intime kjærligheten. Og så det skjørt, og så det fruktbart, så det kan bli flere. Derfor også trygge gode rammer rundt det, sånn at man i stand til å ivareta det som måtte komme av frukt av det. Det gode grunner for at Gud har satt det inn i den rammen. Og så noe av det kanskje underliggende da, i forbindelse med denne MeToo-kampanjen, manglende grensesetting. Alle må finne sin egen grense, kanskje det rådet som blir gitt veldig mange unge i dag på skole eller i annen sammenheng. Du må finne din egen grense og våge å sette din egen grense. Det velment, for det ingen som egentlig vil opptre som moralister. Ingen vil bli tatt for å være moralistene. Derfor blir vi overlatt til oss selv. Men det som så vanskelig at seksualdriften, den sterk. Og det rådet fungerer egentlig veldig dårlig. Da tenker jeg at det bedre at vi lytter til kongens råd. Moralens opphav. 1. Tessalonikerbrev 4, vers 3-5. Der står det: «For dette Guds vilje, at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor. Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære, ikke i sanselig begjær som hedningene. De kjenner jo ikke Gud.» Lærer vi Gud å kjenne, så skaper de også en lyst også til å følge hans vei. At vi vet og kjenner at Gud god, han vil meg det beste. De grensene han setter til mitt eget beste, derfor å beskytte meg. Da ønsker jeg også å følge det. Og da gjelder det også relasjoner. Det gjelder relasjoner til det andre kjønn. Det gjelder måten jeg vinner meg en kone på. Hva jeg setter i fokus. På Frik så snakket vi også litt om kjønn og kjønnsforskjeller. Det også nesten et tabu blitt. Vi kan snakke om masse individuelle forskjeller, men det å snakke om at det forskjeller på kjønn, det har nesten blitt vanskelig. Og man innfører gjerne en sånn nøytral kjønnskategori som kalles hen. Det offisielt innført i Sverige, ennå ikke i Norge. Men man prøver å liksom viske ut litt av de forskjellene der, at det ikke så nøye. Så tenker jeg at der også ligger det noen gudgitte forskjeller. Gud har skapt oss til mann og kvinne. Og at det noen generelle forskjeller på gutt og jente, samtidig som det masse individuelle forskjeller. Vi snakker om at gutter egentlig skapt til å beundre sin dame, sin kone. Og at gutter skapt til å erobre den ene. At det ligger noe egentlig der for oss. Og så det vår tilbøyelighet, vår syndige tilbøyelighet, snur kanskje den beundringen til at det blir å begjære mange. Og så blir denne erobrerinstinktet vårt kanskje også vridd litt til å bli en jeger som jakter flere og aldri blir fornøyd. Men Guds opprinnelse tror jeg at vi gutter, vi skapt til å ta initiativ, vi skapt til å beundre det som vakkert, og vi skapt til å erobre den ene og beskytte den resten av livet. Og vi snakker også om at jenter, de skapt til å bli beundret. De vakre. De generelt vakrere enn oss menn, må jeg innrømme. Og de også skapt til å være kostbare. De dyrebare, kostbare. Men noen ganger så blir behovet for å bli sett, det blir så stort, at man gjør nesten hva som helst. Man klær seg litt mindre, og noen ganger klær man helt av seg for å bli sett. Og med hjelp av sosiale medier så det så mange muligheter til å bli sett. Ikke for den man ikke for den man skapt til, men på grunn av et eller annet ytre. Og som trigger nettopp den tilbøyeligheten som ligger hos menn. Og som ikke menn egentlig skapt til, men som en tilbøyelighet hos oss. Og da blir vi mennesker fort objekter. I stedet for subjekter. I stedet for å være verdifulle mennesker, enkeltmennesker som Gud har skapt. Og som han ønsker å beskytte. Så blir vi en del av en virkelighet der mange mennesker objekter for å bli sett. Porno en kjempeutfordring i vår tid. Det har vært en utfordring. Det var en utfordring da jeg vokste opp også, men jeg måtte jo tross alt liksom oppsøke det ganske aktivt og gå på en eller annen bensinstasjon og kjøpe et blad hvis jeg skulle liksom få tak i dette, eller en kamerat som måtte ha det. Det var vanskeligere for meg. Det mye lettere nå tilgangen på porno. Porno en stor utfordring i samfunnet, men det en stor utfordring i kirken også. En stor prosent sliter med pornografi. Det å oppsøke pornografiske, enten bilder eller filmer, eller hva det måtte være, for å fylle seg med noe som skal tilfredsstille et begjær, men som aldri gjør det. Hvor du aldri får nok. Jeg var på et seminar en gang om porno i kirkesammenheng, og da var det en kampanje som en hadde startet, som hadde vært fanget av porno selv, og den kampanjen het Somebody's Daughter. Og den ga en vinkling på dette her som jeg husker satte liksom noe i oss, som satte spor, som fikk vinklet det på en måte at oi, det handler om at den personen vi måtte se i en pornografisk setting noens datter. Og så ble det på en måte en finger i oss selv. Tenk om det var min datter mange satt og frottsa i å se på.
Da fikk du snudd det fra et objekt til et subjekt. Og det gjorde noe med oss som hørte det. Og det viktig for oss å tenke på. Nå vet vi, hørte vi faktisk i går på et seminar også, at pornografi mer og mer vanlig blant barn. Litt sånn utenkelig, tenker du. Det mulig da? Men det tilgangen så lett at barn i ganske lav alder faktisk begynner å oppdage disse sidene og se på det, og det blir deres virkelighet i forhold til sex og seksualliv. Og det blir så forvrengt. Og vi må være noen av de som med og hjelper folk å sette grenser og på vakt. La oss lytte til kongen. Hebreerne 13,4 sier, la ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektesengen bevares ren. Så det i denne MeToo-kampanjen, det har vært mye snakk om, hva som egentlig elefanten i rommet? Jeg har hørt uttrykket, hva elefanten i rommet? En elefant i rommet noe egentlig alle ser, og så det ingen som tør å snakke om det. Merkelig uttrykk egentlig. Aldri sett en elefant i et rom. Så jeg vet ikke helt hvor det kommer fra, men det noe så. Og i forbindelse med det som har vært i den, særlig kanskje den politiske miljøet i Norge nå, så har dette med alkohol vært et tema. Det liksom det som egentlig elefanten i rommet som ingen vil ta tak i, alkoholkulturen? Og jeg tenker at ja, det kjempebra at det kommer opp og blir tatt tak i. Ukultur i forhold til alkohol. Så tenker jeg at egentlig så ikke det liksom underliggende den største elefanten i rommet. Man må snakke om grensesetting. Og at det det som kanskje den viktigste elefanten å snakke om. Men alkohol også et tema å snakke om. Også i kirkemiljøer. For det har kommet en ny frihet i det kristne miljøet i forhold til alkohol. Der det før var fy, helt tabu med alkohol blant kristne, så har det nå blitt mer og mer normalt å nyte alkohol blant kristne. Og det kan være at det en reaksjon på en sånn forbudstid, der alt var fy, og alt skulle liksom pass deg for alt mulig, og så, nei, men i verden da, så ille kan det ikke være. Og man finner jo ikke helt noe i Bibelen for alle disse reglene og budene, og så har det blitt en slags reaksjon på en sånn forbudstid vi har vært igjennom. Så det så lett å havne i motsatt grøft. Her også tror jeg det viktig at vi tør å snakke om grenser og ha en bevissthet iblant oss i forhold til dette. Bibelen har ikke noe entydig avholdsstandpunkt, men det advares mot fyll, og det formanes til måtehold. Efeserne 5,18, der står det, drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser. Bli heller fylt av ånden. Det kan være veldig mange gode grunner til å være totalavholden. Det enklere å sette grenser for seg selv. Man vet liksom i utgangspunktet hvor grensa går. Og det ingen gråsoner. Og hensynet til andre veier tungt. Men vi kan ikke si at det alltid det kristne idealet. Det kristne idealet, det måtehold og frihet. Men der hensynet til andre veier alltid tyngst. I 1. Korinterbrev 6,12 står det, jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Og jeg tenker at de som måtte ha et måteholdsstandpunkt i forhold til alkohol, de har et stort ansvar i forhold til hvor mye de drikker, hvor de drikker, hvem de drikker sammen med. Og da må du være i stand til å bære det ansvaret. Og vi som kirke ønsker ikke å lede noen mennesker ut i fristelse eller fall, eller bidra i noen som helst grad til avhengighetsproblematikk. Så vær på vakt, vær våken. Ikke la det gli ut. Alle skal være trygge på at alt som skjer i kirkas regi, det rusfritt. Vi har en annen konge her enn alkoholen. Israels folke, de hadde ingen konge i dommerperioden, men flere dommere. I forbindelse med MeToo så føler jeg også at det dukker opp veldig mange dommere. Når noen har falt og noen blir avslørt, så det så lett å peke finger. Og jeg tenker at det noen som trenger også å stikke fingeren i seg selv i vår tid, så det media. Og medias makt og innflytelse, og hvordan de kan hause opp en sak, og hvor enkeltmennesket blir så til de grader hengt ut at det kan ødelegge et menneskeliv. For man bringer ikke bare fakta på bordet, man bidrar til spekulasjoner, og man elsker å henge folk i en gapestokk. Så det ganske lett for oss, tenker jeg også, å kunne henge oss på og bli blant disse dommerne. Og her har jeg en oppfordring til oss i dag. At jeg tror ikke at vi som kristne kalt til å være dommere. Jeg tror Gud har en helt annen agenda til oss i dag, og noe han vil si til oss midt i vår tid. Og det ene at vi skal være folk som går foran som eksempel. Eksemplets makt skal få lov til å tale. Det ikke en tid for å gå rundt i protestaksjoner med plakater mot ditt og mot datt. Men vi kan demonstrere en motkultur iblant oss og også utad med våre holdninger og med våre handlinger. Og det kan virke attraktivt. Når Jan og jeg skulle gifte oss, så var vi midt oppe i en sånn verdt å vente på kampanje som handlet om å vente med 60 ekteskapet. Janne gikk på høyskolen her, møtte medelever som oppdaget dette standpunktet vårt og hva vi var engasjert i. Hun ble prøvd og testet på i all verden. Hvorfor mener du dette her? Hvordan skal dette gå? Tenk om dere ikke passer sammen. Mener du virkelig at du ikke skal prøve ut dette her før prøvekjøre litt før dere går til verket? Så fikk hun en del interessante samtaler, hun fikk mye respekt. Og så kanskje på en måte vitnesbyrdet nå i ettertid for oss at dette området som har fått lov til å være litt beskyttet, og så noe vakkert og godt mellom oss, og som har fått lov til å vokse seg vakrere, fordi gråter vi snakker om det her. Men det var ikke meningen at den kom litt brått her. Men at dette ikke har fått lov til å være skittnet til, har gjort at samlivet vårt har vært noe godt da. Og noe som har fått lov til å vokse seg gjennom livet, uten at det har liksom vært hovedfokus i utgangspunktet. Og at vi visste at vi vi fikk hverandre, ikke på grunn av det, men på grunn av at vi ble kjent med hverandre og så hverandre og elsker hverandre for dem vi er. Så var det for noen år tilbake, så var det Dagblad som hadde fisket opp at vi hadde vært engasjert i dette her. Så var det forskning, og når det forskning, da det alltid interessant. Når det forskning, når det skaperen, så det ikke alltid så interessant, men når det forskning, da blir det plutselig veldig interessant og veldig, veldig troverdig og sånn. Da det veldig sant. Når det forskning som står bak, selv om forskningen endrer seg hele tiden. Men da var det forskning som viste at de som ventet med det seksuelle samlivet til litt ute i forholdet, og at ikke det var liksom starten, det var ikke der det startet, de hadde mye større sjans for å holde sammen enn hvor det seksuelle kom inn tidlig, for tidlig i forholdet. Og da kom Dagblad på døra vår, gitt, på Ådalsbruk, når vi bodde der.
For da ble de liksom minnet på denne «Vært å vente på»-kampanjen, og så fikk de lyst til å besøke oss og høre hvordan det gikk med oss. Og vi kunne vittne om at jo da, det gikk bra det. Vi har det ganske bra sammen, vi har våre oppturer og nedturer og alt det der, men det noe som holder oss sammen, det noe som binder oss sammen. Og seksuallivet, det en dessert i forholdet vårt, og ikke, var ikke forretten, og det ikke hovedretten, men det desserten, som jeg pleier å si, også til ungdommene. Så ga liksom forskningen også en liten sånn oppreisning der, i forhold til all tyne vi fikk når vi snakket om hvert å vente på. Men jeg tror vi skal lytte til kongen, lytte til skaperen, han som har skapt oss. Han vet best. Så er det det ene, det å være eksempelets makt, i stedet for å protestere og være imot, så skal vi være en reklame for det vi for. Og så tror jeg også det en tid for renselse, der mange ting kommer fram i lyset, og her møter vi på mye skam og skyldfølelse. Det en tid hvor mye skam og skyldfølelse kommer opp. Og der tenker jeg at vi som kirke skal være et trygt sted å komme med det. Et sted der man får lov til å reise seg etter fall, i stedet for å bli liggende nede. Jesus har tatt på seg vår skyld og vår skam. Han ønsker å bære våre byrder. Kirka skal være et sted der tilgivelsens kraft får lov til å komme inn i menneskers liv og gjøre en forandring og snu opp ned på det som var. Det betyr ikke alltid at tillit kan gis tilbake med det første. Det forskjell på tilgivelse og tillit. Og de som eventuelt har vært i tillitsverv må noen ganger avstå fra det. Selv om tilgivelsens kraft skal få lov til å fungere og vi skal være med og reise opp mennesker og gjenopprette det som har gått gærent. Kirka skal være et sted der det lett å bekjenne synd. Det var ikke innøvd, men det Og da tenker jeg, når noen kommer til oss og bekjenner sin synd, bekjenner det som har gått galt, bekjenner det de skammer seg over, så det så viktig at vi kristne ikke står der og måper sjokkert. Har du det? Er det sant? I stedet skal vi kjenne på den at dette kunne vært meg. At ingen blir dommere og ingen føler at jeg fikser dette, som Eirik innledet med også. Og det jo nettopp derfor Jesus også ganske ram i bergprekenen, hvor han adresserer mennene i forhold til om du bare har sett på en kvinne med begjær, så du like skyldig. Det gjør at vi rammes alle sammen på en eller annen måte, på et eller annet nivå. Så kjenner vi at vi i samme båt, og det store overtramp, så kan vi også tenke det kunne vært meg. Jeg kan takknemlig for at det ikke det, men allikevel møte det mennesket med en medfølelse og en forståelse. Vi kalt til å ligne på kongen, og Jesus som tok på seg vår synd, skyld og skam, han har kjent alt sammen på kroppen. Han ble som oss. Ikke bare sa han det kunne vært meg, men han tok det på seg og har kjent det på sin egen kropp. Efeserne 4:32, vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Nå skal jeg gå inn for landing, men jeg har lyst til å be for oss til slutt, at vi kan være en kirke midt i dette samfunnet, som står rak med gode eksempler, men der vi også evner å møte alle disse menneskene som nå går og bærer på skam og skyld, og som egentlig lengter etter Gud, enten de vet eller ikke, lengter etter skaperen og få sin verdi plassert hos han i stedet for hos alle andre. Far,
Takk for ditt ord til oss. Takk for at du en Gud som bryr deg. Du har skapt oss til gode kår og har gode grenser for oss. Vi ber om hjelp til å følge din vei og følge dine grenser. Og så ber vi om hjelp til å ta de nødvendige oppgjørene som trengs. Vi ber nå, far, om det noen iblant oss her som trenger å ta et oppgjør, et nødvendig oppgjør. Så peker du på det i livet deres nå, Herre. Og så ber vi om at vi skal evne å ta imot folk på en god måte her. Være med å gjenopprette manges liv sammen med deg. At folk kan få lov til å vandre videre i livet i en frihet sammen med deg. Det ber vi om i Jesu navn.
For at du hørte på vår podcast. Vi mener at tro noe som må leves ut i hverdagen. For å få til dette, møtes vi på gudstjenesten eller i husgrupper for å bygge hverandre opp. Ønsker du å bli bedre kjent med oss? Sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.